Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijas šiemet gavo 6 kūrėjai, tarp jų poetas prozininkas Alvydas Šlepikas, jis ir yra mūsų studijoje ir su juo laidoje ir aptarsime ir jo kūrybos kelią, beigi pabandysime užgriebti ir keletą aktualių klausimų. Sveiki.
Labas vakaras.
Dar kartą noriu jūs pasveikinti ir eteryje, tikiu, kad mūsų klausytojai taip pat džiaugiasi jūsų sėkme. Ir na, iš karto noriu paklausti jūsų gal to klausimo, kurį jau jūs buvote tikrai gavęs, ar jūs nustebino, ar jūs sakėte, kad tai buvo siurprizas, kad jums skiriama ši premija, ar susigyvenot jūsų to siurprizu?
Na, aš iš tikrųjų nustebau, kad gavau tą premiją, labai apsidžiaugiau, aišku, nors tikėjau, kad gaus Undinė Radzevičiūtė, kuri yra nuostabi rašytoja, jos kūrybą labai mėgstu ir kaip tik trumpajam sąraše buvom mes dviese tokie kaip ir konkurentai. Tai žinoma, aš būčiau patenkintas, jeigu ir Undinė būtų gavusi, bet aš manau, kad jinai tikrai gaus kitais metais arba dar kitais, nežinau, nes tikrai verta. O ar susigyvenau, turbūt susigyvenau. tiesiog labai, labai daug dėkoti teko šiam dienom. Kartais gal tie padėko žodžiai būna pernelyg sausi, kadangi tiesiog parašai ačiū. Facebook'e ar kur nors. Bet, nu, labai daug žmonių sveikina, negali rašyti po kelis sakinius.
Ir premija skirta už kūrybišką lietuvių literatūros tradicijos atnaujinimą. Na, aš kaip suprantu, jūsų aiškinimas yra, kad taip yra tikriausiai dėl to, kad pasakos, sapno elementai yra jūsų kūryboje, bet tada gal galite paaiškinti, kodėl jums svarbus yra šie elementai?
Na, kūryba visada turėtų būti paslaptis, kuri ir ypatingai literatūra, jinai gali aprašyti pasaulį tą, kuris tik tai galimai egzistuoja arba iš tikrųjų egzistuoja, arba pasižiūrėti, kas yra už realybės. Man atrodo, kaip tik tai paslaptis ir traukia žmonės prie literatūros. Pasaka yra paslaptis visada, yra vaikystėje, tai yra nepaprastai įdomu. Pasaka, kaip kas nors atsitinka, stebukliška ar dar kaip nors. Galų gale ir, na, ir vėliau daug kas skaito fantastinę literatūrą, fantasy mėgsta. Tai yra, bet iš viso nebūtinai fantasy, nebūtinai fantastika, gali būti ir realizmas, bet jis turi turėti paslaptį, personažai turi turėti paslaptį, kažkas turi būti paslėpto po tekstu. Ne tik tai tas, kas parašyta, tai ir yra tas tekstas. Tekstas turi žadinti skaitytojo vaizduotę ir skaitytojai turi nesutarti tarpusavėje, apie ką jie čia perskaitė. Jie turi perskaityti tekstą ir kiekvienas turėti savo nuomonę.
Aš norėčiau dar tada dėl prie to mistiškumo ir pasakos stabtelti, nes, na, man toks įspūdis, kad ar ne iš gamtos jūs to semėtės, nes paprastai, skaitant jūsų knygas, ypač paskutinėje, Namas anapus upės, jūs taip vaizdingai, taip, na, įtaigiai tą gamtą prašot, aš įsivaizduoju tiesiog, kad joje esu, ypač viename iš čia esančių apsakymų yra tokie žodžiai, kur aš čia pasižymėjau dabar tą citatą. Dešinėje vanduo buvo šviesus ir putotas, o kairėje tamsus, giliai mėlinas, beveik juoda. Ir jis yra iš Didžiosios motinos, čia pacitavau, ir aš iš karto nusikėliau į Nidą. Ten yra gerokai daugiau visų tų aprašymų, bet nežinau, ar jūs būdamas joje tai rašėte.
Ne,
ir kiek semėtės iš gamtos
tikrai
viso to.
Ne joje būdamas rašiau šitą apsakymą, bet jūs absoliučiai teisi, kadangi tai ir yra. Ten tai rašoma, kad vienur jūra, o kitur įlanka. Ir tai yra, aš taip ir įsivaizdavau, kad tai yra va, tos panašiai kažkas į tos Neringos kopas.
Tai ar iš gamtos ir ateina ta paslaptis, tas įkvėpimas, jūs dažnai ten leidžiate laiką, kaip yra?
Na, paslaptis ateina gal ir iš gamtos, bet taip pat ateina ir iš kalbos. Kalba pati savaime yra paslaptinga ir rašytojo vaizduotė gali sukurti kalbos pagalbą, gali sukurti kažkokius taip fantastinius vaizdinius, kurių nebūtinai yra kas nors kitas matęs. Ir galų galia pati kalba yra labai paslaptingas dalykas, kadangi, nu, pagalvokit, kokia yra nesąmonė, suvirpa oras ir tie virpesiai įeina į jūsų ausį ir jūs suprantate, kad kitas vat, suvirpino orą, norėdamas pasakyti, kad jis pavogė jūsų obolį, pavyzdžiui, aš pavogiau jūs tavo obolį. Ir žmogus supranta, kad iš jo pavogė obolį. Tai yra kažkas stebuklinga. Iš vis arba sako, stalas. Ir iš karto kitas žmogus supranta tam tikrą objektą prieš akis iškyla. Tai pati kalba yra tiesiog stebuklingas dalykas, kuris yra savaime paslaptis. Tai kaip veikia mūsų smegenis, kaip jos tos paverčia tuos paprastus oro virpesius, kurie kažkokiu būdu ten atsitrenkia į ausies, ausyje į būgnelį ir staiga mes suvokiam, ką tie virpesiai reiškia. Tai toks, nu, ir svarbiausia, kad žodžiai gali būti pakankamai abstraktus, gali būti labai realūs. Paslaptis kartais yra, kaip filosofai dėlioja žodį prie žodžio, sakinį prie sakinio ir bando patys suprasti, ką jie galvoja ir kaip realybė egzistuoja, kaip jį gyvena. Nežinau, ta paslaptis yra būtina. Paslaptis yra dar ir todėl, kad žmogaus gyvenimas yra laikinas ir žmogus nieko nežino apie tai, kas bus po to. Atrodo, mes žinome viskas, kaip rašė Henris, kad geriausia, kas laukia mūsų po mirties, yra cheminė reakcija, bet vis dėlto turbūt visi tikisi, kad ne vien tik tai cheminė reakcija, kad gal dar kas nors. Ir tai yra paslaptis, o visa literatūra ir yra apie mirtį arba apie meilę, o meilė irgi paslaptis. Kažkodėl tai du žmonės ima jausti vienas kitam kažkokius tai jausmus, bet žmonių yra 6 milijardai ir kiek kitiem žmonėm tų jausmų kažkodėl jauti vienam tik tai žmogui, vienam vieninteliam. Tai irgi paslaptis, labai keista paslaptis.
Ar tai, kad, ką jūs kalbėjote, kad kiekvienas žmogus gali tarsi suprasti skirtingai savo prasme, įsidėti kitokią į tai, ką perskaito iš jūsų kūrybos, reiškia, kad neįmanoma suprasti ne taip, kaip kažkaip neteisingai. Nėra neteisingo būdo suprasti, ką jūs parašėte.
Nenoriu sakyti, kad yra. Gal, bet nenoriu sakyti, kad ir nėra. Todėl, kad, žinot, nu, žmonės tiesiog kartais gali tingėti ir iš vis nieko nesuprasti. Žmonės tiesiog neskaito. Arba paskaito ir sako, kokie čia nesąmonė yra parašyta. Bet gal paprasčiausiai todėl, kad neturi skaitimo patirties ar ko. Nežinau. Aišku, kad kai aš kalbu apie tai, kad tekstą galima įvairiai interpretuoti ir įvairiai suprasti, tai yra idealus atvejis. Todėl, kad tokį tekstą sukurti reikalingos irgi pastangos, nes tai reiškia tam tikrą kokybę literatūrinę. Labai didelė tekstų dalis yra suprantama labai tiesiai, labai paprastai ir labai aiškiai. Ir galbūt tokia ir turi būti. Žinoma, laikraščių, pavyzdžiui, kalba, straipsniai kokie nors, ar internete, ar kur, jie turi būti aiškus, paprasti ir suprantami, kad būtų aiškiai parašyta, kas atsitiko, kas nutiko, kas ką ten, nežinau, sužeidė ar
apvogė.
Apvogė ar apdovanojo ko nors. Bet kai literatūroje, kuri pretenduoja būti menu, sakykime, ir pretenduojantis būti menininku, rašytojas rašo kažkokį tekstą, kuris yra tik tiek tekstas, tik tiek istorija, tik tiek pasakojimas, kiek yra užrašytas žodžių paviršiuje. Kartai žinot, skaitai ir matai, kad nieko po to tekstu nėra. Tiesiog nieko nėra. Nėra nei paslapties, nei gelmės, nei kartais patirties. Tai tokie tekstai dažniausiai manęs nedomina, bet na, pradedančiuosius skaitytojus gal ar kartais ir domina. Juk yra skaitoma labai daug visokios literatūros, kuri, na, tiesiog mano galva, gal beveik balastas yra toks literatūrinis. Bet aišku, skaito žmonės, jiems patinka, gerai, tegu skaito.
Ar tai yra dauguma literatūros tokia kaip balastas?
Nežinau, ar tai dauguma, gal ne, bet daug tokios literatūros yra. Pasižiūrėkit, kiek visokiausių gyvenimo būdo pasakojimų, kažkokių patarimų, kaip gyventi, ir žmonės skaito, žmonėm jau 50 metų ir daugiau, jie skaito kokią nors literatūrą apie tai, kaip ten ugdyti savo asmenybę. Tai jeigu iki 50 metų neišsiugdėjai, tai ką tu nori dar ten išsiugdyti, tai jau gal pradėk gyventi, o negalvok, kaip ugdyti tą savo asmenybę.
Na, dabargi yra taip, kad kai žmogus tampa populiarus socialiniuose tinkluose ir taip toliau, irgi būna, kad štai nutaria ir parašo kokią nors knygą. Kaip jūs į tokią literatūrą žiūrit? Ar čia jie nepretenduoja tapti menininkais, tai nėra jūsų akiratyje, ar gerai, kad štai visi rašo? Ar tai nepaverčia knygos, na, tokia su jau visai mažai paslapties?
Na, įvairiai juk tie atvejai yra absoliučiai skirtingi. Gali parašyti, bet kas gali parašyti įdomią knygą, jeigu turi apie ką pasakoti, jeigu turi kokį kalbos jausmą, jeigu turi charizmą tiesiog, arba moka pasakoti istorijas, moka dar ką nors. Visaip gali būti, bet suprantama ir dažniausia priežastis, kodėl tokios knygos atsiranda, todėl, kad tai yra irgi biznio dalis, todėl gal, kad populiarus žmogus laisvai gali parduoti daugiau knygų negu šiaip koks rašytojas. Ir aišku, tai dažniausiai to žmonės, aš taip manau, įkalbina leidėjai, kurie nori, kad jų tiražai būtų knygų dideli, kad pirktų, kad jie darytų biznį, kad uždirbtų pinigus. Ir aišku, iš žvaigždžių įvairių, ar ten influencerių, ar dar ko nors, tai uždirbti turbūt galima daugiau ir lengviau negu šiaip iš kokios sudėtingos literatūros ar nežinau. Tai taip, kad čia gali būti įvairiausi dalykai. Pavyzdžiui, yra Patti Smith, kuri yra poetė ir roko žvaigždė, bet jinai taip pat yra puikiai rašytoja, ir tokia knyga Just Kids yra, kuri apie ją ir Mapplethorpe, apie fotografą, jų draugystę. Nuostabi knyga ir lietuviškai yra. Aš neprisimenu tik tai, kaip jinai išversta. Man atrodo, kad vaikiai ar kažkaip, ar tik vaikai, nežinau, negaliu. Bet tai yra puiki literatūra ir puiki knyga. O jinai irgi galima sakyti, kad atėjus iš kažkokios visiškai tokios populiaraus lauko. Lygiai taip pat Niko Keivo knygos. Tai galų gale Bobas Dylanas yra Nobelio premiją gavęs.
Man įdomu dabar, grįžtant vėlgi prie jūsų paties kūrybos, yra ir apie pačią kalbą joje. Na, dabar galima sutikti daug visokių anglicizmų, žargonų ir taip toliau, to nelabai arba beveik iš viso negalima rasti jūsų knygose. Pavyzdžiui, čia paskutinėje šlagbaumas buvo vienintelis žodis, bent jau aš, kurį radau, jūs gal atsimenate daugiau. Bet ar jūs tai sąmoningai darote, vengiate tokių dalykų, ar jums tai šiaip yra svetima, ar atsiras naujoje galbūt jūsų knygoje daugiau to, kaip į tai žiūrėt?
Matote, tie žargonas ir visokie kitakalbiai žodžiai, tiek kiek jie reikalingi, sprendžia rašytojas, žiūrėdamas labai konkrečią istoriją ir labai konkretų personažą. Yra personažai, kurie keikiasi kaip nežinau kas, yra personažai, kurie yra kalba kaip šventieji. Tai kiekvienas personažas turi turėti savo kalbą, savo ir pati istorija. Jeigu yra pasakojama apie kažkokius narkomanus, kurie visą laiką leidžia kažkokiuose undergroundiniuose vakarėliuose, klubuose ir visą laiką ten vartoja kokią rūkštį ar dar ką nors, tai niekaipgi neapsieisi be slengo, be įvardymo, kaip tie narkotikai vadinami, kaip vadinami teisėsaugos žmonės, ten policininkai ar kas. Vis viena, tai tie žmonės, tai personažai, jie privalo kalbėti kitaip, nes tokia realybė. Ir Ir žinoma, dabar kalbos vartojimas, ypač literatūroje, yra nepaprastai laisvas ir labai liberalus. Yra panaikintas didžiųjų klaidų sąrašas. Man tai net gaila, kad tai padaryta, todėl kad kalba vėl į kalbą pradėjo lysti tie seni bjaurus žodžiai, visokios paduškos, kaldros ir ten ir fortkės, kurių jau nebebuvo, jau seniai nebebuvo. O jos vėl ateina iš kažkokių babučių spintų, išlenda ir vėl staiga literatūroje skaitai kokį žodį bujoja, kuris yra visiškai šlikštus slavizmas. Nu, aš tiesiog fiziškai man jie nepriimtini tie žodžiai, mane nupurto, aš negaliu. Bet jeigu, žinoma, jeigu jie ir pats todėl nevartoja, bet jeigu reikia, jeigu rašau apie kažkokį personažą, kuris yra ar neįsilavinęs, ar koks, ar specifiškas, ar koks girtuoklis, ar kas, tai natūralu, kad ten bus tokie žodžiai, kokiais jisai kalba, o ne aš kalbu, nes tai yra personažo kalba, ne mano.
Tai kalbant apie dabartinį jūsų kūrybos etapą, kur esate? Ar dabar rašote ką nors? Ar ten bus tokių veikėjų, kurie vartos tokius žodžius?
Turbūt bus, žinot, rašau labai sunkiai ir labai ilgai. Ir aš esu pradėjęs bent keletą gana nemažų tekstų, taip pat ir romanų. Bet kažkaip tas gyvenimo būdas neleidžia koncentruotis ties vienu tekstu. Ir tas tekstas lieka, atsideda, tu žinai, kad prie jo grįši, tu apie jį galvoji, ten sapnuoji dar kaip nors. Bet pradedi dirbti kažkokį kitą darbą, atšoksti, tada kitą pradedi rašyti, vėl toks, yra tokio truputėlį blaškimasi, bet turiu pradėtų dalykų, kuriuos tikrai užbaigsiu, noriu juos užbaigti. Ir tai yra apie, tikrai ten bus ir tos tokios nesušukuotos kalbos, netaisyklingos, bjaurios, ir todėl, kad reikės ten, taip reikės.
Ar jums tai, ką rašote, nežinau, ir dabar, diktuoja tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje? Gyvenam tokiais neramiais geopolitikoje laikais ir čia pašonėje vyksta karas. Ar jūs tai veikia jūsų kūrybą?
Na, žinoma, be jokios abejonės negali neveikti. Veikia ir kažkaip net jeigu ne temas veikia, tai veikia tam tikra nuotaika, veikia pačią kalbą, kuria rašoma ir panašiai. Žinoma, kad veikia. Aišku, tiesiogiai apie karą aš nerašau, bet vieną kūrinį, kurį buvau pradėjęs rašyti, turėjau atidėti, nes taiga ta realybė pradėjo keistis ir man pasidarė aišku, kad tas kūrinys nebeaktualus, jis nebeįdomus. Tai jo, iš tikrųjų, ta realybė tokia ganėtinai keista ir sunki. Žinoma, pradedant nuo tos COVID-o pandemijos ir dabar tie karai siaubingi, kurie žinoma, negali neveikti, nes tai yra baisu kiekvieną dieną skaityti apie tai, kaip vėl pataikė į kažkokią ligoninę, vėl žuvo žmonės, vaikai, senukai, senutės, vėl matyti tuos lavonus Twitter'e ar kur nors kitur, tai na, X dabar tam.
Ir tai ta geopolitinė realybė gražina vis iš naujo tas pačias temas apie tą rusišką kultūrą ir kiek čia jos reikia atsikratyti ir atsisakyti. Ir štai dabar jau šiandien jau naujasis kultūros ministras, tada dar paskirtasis, na, buvo, sakykim, tarkuojamas viešoje erdvėje už tokį savo sakinį, cituoju. Todėl iš karto uždėti neigiamą štampą tautybei ir jų kultūrai, manau, yra visiškai neteisinga, neadekvatu ir politika, kai taip elgtis neturėtų. Ar jūs kaip nors, nežinau, nugazdino, paveikė, ar skaitėte apie tai, kas čia buvo pasakyta, kaip žiūrite iš visą šią diskusiją?
Aš nežinau, nesinori nieko vertinti, bet man pačiam tiesą sakant, visiškai nesinori tos rusiškos kultūros, nesinori jokių nei filmų rusiškų žiūrėti, nei rusiškų knygų skaityti, nei rusiškos poezijos, nei rusiškos muzikos, nieko absoliučiai. Tai yra toksai didžiulė atmetimo reakcija, todėl aš nelabai suprantu, iš kur tas ministras čia surado tokį būtinybę su tais rusais labai draugauti. Nu, nežinau, praeis 100 metų galėsim draugauti, kai jeigu ta Rusija visa žlugs, subirės, bet ir tai reikės ten tarp nuo tų rusų kažkokį griovį išsikasti ir labai atidžiai stebėti juos. Šiaip jau, žinoma, jie patys išsikasė savo duobėti tą Rusiją ir rusai. Ir dabar aš nemanau, kad mes čia kaip nors turėtume tiesti jiem kokią ranką. Tegu jie sumoka Ukrainai, tegu išeina iš Ukrainos, tegu nežudo žmonių, tegu praeina visą šitą siaubą. Nes, nu, fašistinė valstybė, kuri naikina savo kaimynę, nieko dėta, kodėl mes su jais turim bendrauti?
Uždraustumėt rusišką literatūrą?
Ne, uždrausti tai nieko nereikia, kodėl ją reikia drausti. Man tiesiog... Aš turiu tų rusiškų knygų savo bibliotekoje, žinoma, ten viskas yra ir Tolstojus, ir Dostojevskis, ir Bulgakovas, bet tiesiog ranka nesitiesia jas imti ir skaityti. Aš tiesiog nežinau, kam jie drausti. Atsiradusi atmetimo reakcija. Aš manau, kad ne man vienam, čia visuomenėje yra atsiradusi ta atmetimo reakcija.
Turiu paskutinį klausimą bendrai žiūrint į kultūros politiką Lietuvoje, kad jau užsiminėm apie patį ministrą. Paprastai žiūrint, taip atrodytų Lietuvos menininkai, kultūros žmonės, na, turi ir tą tarptautinį pripažinimą, kine, pavyzdžiui, dabar daug to žibėjimo. Ar pakankamas dėmesys, sakytumėte, yra iš pačios valstybės, štai kultūros žmonėms, menininkams, rašytojams, kino kūrėjams ir kitiems, kaip jūs jaučiatės?
Aš nežinau, man tai jokios labai didelės ten iš jų nereikia, jokios nei pagalbos, nei labai didelio rūpinimasi, bet manau, kad kultūra, žinoma, paliekama truputį tokioj kaip ir paraštėjai. Tai liūdėja ir tai, kad niekam ir ta paprastai ta ministro kėdė būna tokia, ai, niekam nelabai rūpi, ar ta partija paims, ar kita ten partija paims. Mato, čia yra tam ir priežastis tokia, kad kultūros žmonės tiesiog idėjiškai privalo būti opozicija. Kultūros žmonės turi privalo būti opozicijoje savo šalies valdžiai. Kitaip negali būti. Nes jeigu nebūsi opozicijoje, tai nebūsi kritiškas, nematysi. O kuriantis žmogus privalo būti kritiškas visada.
Ačiū Jums labai, ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją. Klausytojams priminsiu, poetas, prozininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Alvydas Šlepikas bendrausiu mumis laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju visiems uždėmesi ir linkiu ramaus likusio ketvirtadienio. Iki.